İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra programı devam edir ve qonaqlarımız Zahid, Milletvekili Zahid Oruc ve Milletvekili olabilmemiş Nimet Əliyev hazırda studiyamızdadır. Zahid Oruc Ana Vətən Partiyasını, Nimet Əliyev Xalq Cəbhəsi Partiyasını təmsil edirlər. Hər vaxtınız xeyir, teşekkür edirik geldiğiniz için. Ve Nimet Bey size təbrik düşür yəqin ki, uzun süren məhkəmə çekişmenizi başa. Ama bir şeyi dəqiqləşdirmək lazımdır ki, bu da məhkəmə şikayetinin məğzi ilə bağlıdır. Ki anlaşılmazlıq olmasın. Avropa Məhkəməsinin verdiği qərar seçkidə kimin qalib gəldiyi ilə bağlı deyil, seçki nəticələri ilə bağlı şikayətlərin araşdırılmaması ilə bağlıdır. Bu məqamı aydınlaşdırandan sonra mən Nemət bəy ilk öncə sizin təəssüratınızı və biraz da məlumat almaq istəyirəm. Neçə il çəkdi bu şikayetin bakılması, çetin idi mi ve indi siz ne hissedirsiniz?
Çok sağ olun. Evvela Azadlık Radyosu'nun bütün dinleyicilerini bu efirden salamlayıram. Hamınızı hoş gördük, hoş dinleyirik deyirəm. Uzun süren zamandan sonra nihayet ki 2005 ilin 5 noyabr parlament seçkilerinde 93 sayılı Bərdə şəhər seçki dairəsindən seçicilərin iradəsi nəhayət ki uzun sürən fasilədən sonra çox yüksək bir tribunadan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin tribunasından öz təsdiqini tapıb. Mən ilk öncə buna görə öz məmnunluğumu ifadə etmək istəyirəm. Eyni zamanda bu qərarı qəbul etmiş Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin bu işlər üzrə araştırıcılarına, bu işte emeği olanların hamısına teşekkür ederim. Evvela demeli bu karar özünde ne itibar edip, hele ki bize çatan məlumat bundan ibarettir ki demeli seçkilerden sonra bizim hem daire seçki komissiyasına, hem merkezi seçki komissiyasına, hem Azerbaycan'da hüquqları ve şikayetleri araştırmalı olan hüquq məhkəmə sistemine verdiğimiz şikayet ərizəsi ölkə daxilində deməli baxılmamışdır, nəzərdən keçirilməmişdir. Ona demək olar ki məhəl qoyulmamışdır. Bütün bunlardan sonra biz gücümüzü, qüvvəmizi toparlayıb bütün seçki saxtakarlığını özündə ifadə edən rayon seçicilərinin iradəsini ifadə olunmadığını çox ciddi faktlarla rəsmiləşdirərək, sənədləşdirərək Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etdik. Bu baş veribdir 2005-ci ilin 5 noyabr parlament seçkilərindən dərhal sonra. Və Avropa Məhkəməsi bugün qərar qəbul edib və qərarda bir mənalı şəkildə göstərilir ki, deməli, ədalətli məhkəmə araşdırması baş verməyib, konkret olaraq mənim onlara ünvanladığım şikayət ərizəsi üzrə və konkret ifadə olunubdur ki, 93 sayılı Bərdə şəhər seçki dairəsi üzrə azad və ədalətli seçkilər keçirilməyib. Bu, Avropa Məhkəməsinin qərarında bir mənalı şəkildə ifadə olunub. Bu, o deməkdir ki, nəticələri rəsmi şəkildə elan olunmuş, deməli 93 sayılı Bərdə şəhər seçki dairəsindən nəticələri elan olunmuş, deməli seçki nəticələri, rəsmiyyət tərəfindən elan olunmuş seçki nəticələri həmin dairədən seçicilərin iradəsinin ifadəsi kimi sayılə bilməz, qəbul edilə bilməz. Hələ ki bu qədər.
Və burada söhbət ondan gedir ki, həqiqətən də bəli, Nemət Əliyevin konvensiyanın bir sayılı protokolunun 3-cü maddəsi, yəni azad seçki hüququnun pozulması ilə bağlı da yəni bu qərar onu da ehtiva edir ki, bu seçki hüququ pozulub. Siz nə düşünürsünüz Zahid bəy bu qərar barədə və məhkəmənin qərarı sizə hansı növbəti addımları deyək ki, ya diktə edir ya deyək ki siz hansı növbəti addımlar atmaq istərdiniz bundan sonra?
Xəzri xan, birinci növbədə mən deyim ki bu məsələ ilə bağlı siz belə geniş efir təşkil etməklə əslində birinci növbədə bunu aydınlıq gətirmiş olursunuz. Çünki etiraf edeyim ki bu fərdi hadisəni ictimailəşdirmək, bunun üzərində müxalifətin gələcək siyasi mübarizəsini təşkil etmək üçün xeyli cəhdlər var və özləri güya bir hüququ, bir məsələni müəyyən bir qanun çərçivəsində saxlamaq istəyənlər özləri növbəti təhrif və növbəti saxtakarlıq etməkdədirlər. Yəqin ki, mən bunlara biraz sonra toxunacağım, amma Qısa olaraq bir bəlkə də obrazlı ifadə deyim ki, mənim taleyimə müxalifəti məğlub eləmək yazılıbdır. Və mən açıq desəm ki, bunu heç bir xüsusi olaraq təkcə bir dairənin planında götürmürəm. Mən bilirsiniz ki, müxalifətin özünü rəhbər sayan şəxsləri ilə də aktiv siyasi mübarizə şəraitindəyəm. Və onlarla müxtəlif debatlarda, diskussiyalarda oluruq. Məfkurə sistemimiz xeyli ayrıdır və bunun nəşəsi olaraq da müxtəlif formalarda, siyasi toqquşmalarda oluruq. Və mən dünən ATƏT-in Bakı ofisinin təşkil etdiyi o debatlarda açıq şəkildə söylədim ki, mən onların siyasi mülazələrinin və gələcək seçki mübarizələrinin taktikasının yanlış qurulduğunu sübut eləmək üçün hörmətli Əli Kərimi də normal belə bir debata dəvət edirəm. Və çox ümidvaram ki, siz təkcə bir fərdi rayonun dairənin planında yox, gələcək siyasi mübarizə üçün bu debatları da təşkil edəcəksiniz.
Təbii
ikinci məsələ, ikinci başlıca məsələ mənim dediyim təhrif və saxtakarlıq nəyin üzərindədir? Avropa Məhkəməsinin həmin qərarında ehtimal olunan narahatlıq ifadəsi özünə yer alır. Bu, aşkar şəkildə tərəfin edilmiş müraciətinin olduğu kimi tanınması anlamına gəlmir. Seçkilərin nəticələrini təftiş etmir, qalib və məğlubiyyəti müəyyənləşdirmir. Yalnız seçki hüququna aidiyyəti olan, məsələn, məhkəmə müraciəti, onun bütün lazımı faktlarla araşdırılması və s. özündə ehtiva edən müddadır. Siz diqqət etsəz, orada ifadə var. Ehtimal olunan narahatlıq və şikayətin araşdırılması zamanı yalnız rəsmi nəticələrə istinad olunması müddəası ifadəsini tapıbdır. Bu o deməkdir ki, əgər hər hansı bir dairə komissiyası, ondan sonraki mərhələdə Mərkəzi Seçki Komissiyası və yaxud da ki, məhkəmə qurumları hər hansı bir şikayətin prosedur üzrə araşdırılmasının təminatı zamanı vətəndaş hüquqlarını, onun müraciətində olan tələbləri tam təfsilatla araşdırmaq deyil, yalnız rəsmi nəticələrə istinad etmişdir. Bu, heç bir halda mənim Bərdə cəmaatının səsində sökənən halal qələbəmi şübhə altına almır və Bərdə cəmaatının iradəsinin üzərinə sual işarəsi qoymur. Mən hesab eləyirəm ki...
Amma yəni, ehtimal olunan narahatlıq, məsələn, yəni məhkəmə qərarına qədər istənilən narahatlıq və istənilən şikayət ehtimal olunan narahatlıq əsasında qurulur. Və yalnız məhkəmə qərarından sonra bu ehtimal ya həqiqət olduğu təsbit olunur və s.
Xeyr, məhkəmə qərarında, başqa bir fayda ilə siz dediyiniz kimi əvəz oluna bilərdi. Yazılardı
məhkəmə
ki,
qərarında yazılır ki, Avropa Məhkəməsi bir sayılı protokolun 3-cü maddəsi üzrə,
ona cavab verəcəm.
Yəni azad seçki hüququnun pozulduğun qənaətində.
İcazə verin, ona cavab verin. Məsələ ondadır ki, hər hansı bir formada, məhkəmədə hansısa prosesləri, hansısa məsələni, hansısa bir məntəqədə pozuntunu aydınlaşdırmağın özü də seçki hüququnun tərkib hissəsidir. Seçki hüququna daxil olan müddəa yalnız konkret olaraq bir dairədə aparılmış mübarizənin nəticəsində səs saymada bunun haqqının nə cür olub-olmasını özündə ehtiva eləmir. Bir daha diqqətlə məsələyə yanaşın. Yəni, burada ehtimal konkret olaraq onun üzərində qoyulub ki, irəliyə sürülən müddəalar yalnız siyasi mülahizədir, yalnız bəyanatlardır və konkret olaraq.
Bunu, yəni, bu sizin mülahizənizdir?
Xeyr, xeyr, iddiaçı tərəfin kiminsə, söhbət, yəni, bizim indiki danışdığımız hal üçün yox, ora göndərilən müraciətlərin çoxunda belədir. Və mən biraz konkretləşdirəyim. İnsan seçki ümumiyyətlə mübarizəsi konkret iki ayın, bir aylıq təbliğat dövrünün hadisəsi deyil. O dönəm üçün böyük bir mübarizə yolu keçmək, insanlarla etibar və etimad mühitini əldə eləmək, onların ictimai qayğılarını daşımaq, parlament üzvü kimi bu vəzifələri normal yerinə yetirmək və s. kimi parametrlər özündə daşıyır. Və bu cəhətdən mən Bərdə cəmaatının etibarını üzərimdə hiss etmişəm hər zaman. Və rəqiblərimizdən deməli, fərqli olaraq, mən keçirdiyim 45 görüşüm fonunda, onlar yalnız son günlər seçkiyə qatılaraq...
Zahir bəy, üzr istəyirəm, söhbət sizin necə deputat olmağınızdan getmir. Deputat olub olmamağınızdan
getmir. İcazə verin, onu özündə ehtiva eləyən sonuncu fikri səsləndirim. Yəni, bu mübarizə sonucunda həmin aparılan o fəaliyyət, seçki təbliğatı işi, ondan əvvəlki qurulmuş işlər, insanlarla dediyimiz o ünsiyyət mühiti, onların məntəqələrdə məhz mənə mövqeyini ifadə eləməsinə səbəb olubdur. Narıncı rəng özündə narazıları daşıdığından bizə özünü rəqib sayan insanların da konkret səsi olub və onlar da tanınıbdır. Heç bir məntəqədə, heç bir digər yəni ya tövhüdə dairədə ya da ki digər instansiyalarda. Seçki pozuntusunun özündə ifadə edilən bircə dənə də olsun fakt ortalığa qoyulmayıbdı. Nə dairəyə, nə də mərkəzi seçki komissiyasına. Bunu mən məsuliyyətlə deyirəm sizə və mən biraz zaten xarakter itibarilə insanların daim içərisində olduğundan xüsusilə də ictimai dairələrin, yəni xüsusilə də zəhmətkeş əhali kütlələrinin içərisində olduğumdan və onların apardığımız o mübarizənin sonucunda bərabər o qələbəni yaşadığımızdan tam əminliklə deyirəm ki, o qələbəyə halal sahibi olmasaydım, bu mənim özümün birinci daxilimdə diskomfort yaradardı. Və ona görə deyirəm ki, o nəticələr Bərdə cəmaatının iradəsini özündə ifadə edir. Amma sonradan, heç nəyə əsaslanmadan, orada məntəqədə belə deyilib, kimlərəsə belə tapşırıq verilmişdini, özündə necə deyirlər, sənədləşdirib, bir bəyanat halına salan və bunun əsasında da haralarasa müraciət edən bunu məhkəmə materialı kimi, bir ciddi bir hüquqi dəlil kimi qəbul edə bilərdimi? Budur məsələn mahiyyət.
Nemət bəy.
Çox sağ olun. Əvvəla mən o Zahid Orucun aqlıncı o fikrindən başlamaq istəyirəm ki, bu çox məsuliyyətli adamıymış. Özündə çox məsuliyyət hiss edirmiş. Və mən açıqı birinci dəfədir bu adamı görürəm, belə üzbə sonra görürəm. Və məndə o qənaət yarandı ki, bunun qədər məsuliyyətli adam yoxdur. Çünki bu adam hesab edir ki, deməli bizim bütün məntəqələrdə dairə seçki komissiyasında məşvərətçi səs hüquqlu komissiya üzvlərimiz olub. Həll edici səs hüquqlu komissiya üzvlərimiz olub. Yüzlərlə müşahidəçilərimiz olub. Bundan əlavə 2005-ci ilin noyabr seçkilərini müşahidə eləmiş çox saylı beynəlxalq müşahidəçilər olub. Deməli bunların zamanında qaldırdığı məsələlər, ortalığa çıxartdığı seçki saxtakarlıqları ilə bağlı məsələlər hamısı yanlışıymış. Zahid Orucun bir dənə o fikri, həqiqəti ifadə edirmiş ki, o xüsusi şəxsi mülahizələrindən irəli gələn fikri doğruymuş ki, orada heç bir qayda pozuntusu olmuyor. Mən indi açığı bu məsələlərin üzərinə çox qalmaq istəmirəm. Sadəcə olub bir məsələni demək istəyirəm. Üzr istəyirəm, deyəcəm indi. Bir dənə onu demək istəyirəm ki, yox idi ki, fərz edək ki, sizin dediyiniz doğruydu. Həmin dairədən heç bir çeşitli saxtakarlığı olmamışdı. O zaman həmin seçkilərin keçirilməsinə məsul olan dairə seçki komissiyası, mərkəzi seçki komissiyası, sonra bu seçki saxtakarlıqlarının, cinayət saxtakarlıqlarının araşdırılması üzrə məsuliyyət daşıyan, haqqı ədaləti ortalığa çıxarmalı olan məhkəmə sistemləri zəhmət çəkəydi, mənim onlara təqdim elədiyim sübutları, faktları araşdıraydı, bir araşdırma aparandan sonra ifadə edib deyəydi, o qənaətə gələydi ki, deməli, həmin dairədə heç bir seçki saxtakarlığı olmuyub. Amma bunların hamısı bu məsuliyyətdən qaçıbdılar. Bunlar ümumiyyətlə o faktlara yaxın düşmək istəmiyibdilər. Çünki faktlar çox kəsərli olub, qorxubdılar. O Əlahəzrət faktın gözünün içinə baxmaqdan qorxubdılar bunlar. Ona görə araşdırmaq deyirəm, gəlirəm.
Amma niyə araşdırmaq?
Bir dəqiqə, özür istəyirəm də. Birinci məsələ bu. Araşdıraydınız. Mənim doğru olmadığımı Azərbaycan məhkəmələri ifadə edib deyəydi. Amma faktları araşdırıb deyəydi bunu. Onun borcudur, çünki mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Bu bir. İkincisi, mən özümü qoydum bir qırağa. Həmin dövrdə seçkilərin sonunda bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçkiləri müşahidə etmiş çoxlu beynəlxalq müşahidəçilər gəlib iştirak edirdilər. Beynəlxalq müşahidəçiləri seçkiləri qutarandan sonra yeşdirli ilə qərar qəbul elədilər ki, Azərbaycanda noyabr seçkilərində 43% saxtalaşdırma olub. Bu, ikinci ən ciddi faktor. Üçüncü ən ciddi faktor isə bu gün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, Azərbaycan hökuməti həmin konvensiyadan irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı sənədə qol çəkib, imza atıb, üzərinə öhdəlik götürüb. Ki onların araşdırmasına heç bir şübhə olmasın, şübhə yeri qalmasın. Bu günlərimdə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi mənim onlara təqdim elədiyim sübutları, sizin yox artıq, sizin təmsil elədiyiniz hökumətin onlara verdiyi cavabları araşdırandan sonra o qənaətə gəlibdir ki, 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsində azad seçki olmuyub. Yəni seçkinin nəticələri saxtalaşdırılıb. Saxtalaşdırılıbsa, əzizim, deməli, oradan mandat almış şəxs həmin Bərdə rayon seçicilərinin iradəsinin ifadəsi kimi ortalığa çıxa bilməz. Bu günlərim indi siz hamıya şübhə edirsiniz. Mənə şübhə edirsiniz. Biz əvvəla insan xanımız. Mənə bir əvvəla müxalifətin təmsilçisi kimi yox, belə adi bir insan kimi yanaşmalıyıq, mənə elə gəlir ki, biz ilk növbədə bir-birimizə. Mənə etibar eləmirsiniz. Biz mənim təmsilçim olan çoxsaylı müşahidəçilərin, yerli müşahidəçilərin fikirlərinə inanmırsınız. Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət elədik ki, heç olmaz, siz araşdırın, siz deyin. Onlar da bu işi eləmədilər. Beynəlxalq müşahidəçilərə inanmırsınız. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, bütün dünyada bu məlumat yayılıb artıq. Onlar qərar çıxarırlar. Onlara da inanmırsınız. İndi biz sizlə hansı dildə danışmalıyıq? Nəyi izah eləməliyik sizə?
Qutardım,
və mən sizə konkret olaraq bir-iki dənə fakt deyəcəm. Misal üçün, bir seçki dairəsindən Bərdə 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsindən danışılan. Məntəqələrin birindən 766-nə bülletin uğurlanıb. Bunu müşahidəçilər təsdiq edir. Həll edici səs hüquqlu komissiya üzvləri təsdiq edib. Məşvərətçi səs hüquqlu komissiya üzvləri təsdiq edib. Məntəqə seçki komissiyasının bütün üzvləri təsdiq edib. Komissiyanın sədri təsdiq edib, möhürü qoyub. O sənəd bizim əlimizdədir. İndi siz deyirsiniz ki, orada satıcılıq faktı olmayıb. Başqa bir məntəqədə 626 bülletin oğurlanıb. Bu da təsdiq olunub protokollarla. Bu kimi faktlar kifayət qədər çoxdur. İndi mən bu sənədlərin hamısını sizə təqdim eləməli deyildim ki, hamımızın inam gətirdiyimiz, inandığımız bir orqan olubdur. İnanmışıq, fikirləşmişik ki, Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsini cavabdeyi olan icra hakimiyyət orqanı var, Mərkəz Seçki Komissiyası. O ədalətli seçki keçirər, o inanar yəqin ki, eləmişik onları da araşdırmayırdılar. Ona görə mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, bizim Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə təqdim etdiyimiz sənədlər çox ciddi sənədlər olubdur. Azərbaycan hökumətinin cürəti çatmayıbdır ki, orada qaldırılan məsələləri təksib eləsin və bu təksib etmələri mümkün olmadığını görədir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi o cür çox məsuliyyətli bir qərarın altına imza atıb.
Deməli, mən sizə deyim ki, bu müxalifətin məfkürəsində AXCP-nizdə xüsusilə xeyli zədələnmələr var və sizə açıq deyim ki, bu özünü adi davranış formalarında da göstərir və başqalarından ən minimal hörmət tələb eləyənlər özləri kiçicik bir miqyasda, kiçicik bir tribunada ən adi davranışlarına belə nəzarət edə bilmirlər. Xəcə xanım şahiddir ki, mən keçmiş dövrdə də bu tribunada olanda heç kəsin şəxsini aşağılayan ən kiçicik belə sözləri demək istəmirəm, deməməyə çalışıram. Amma əgər qarşıdakı o hədləri aşırsa, açıq söyləsəm, siyasi mübarizədə özümü kifayət qədər güclü bir insan hesab edirəm, nə qədər təvəzzükarlıqdan uzaq səslənsə də və bayaqları söylədim ki, mən onların liderlərini çağırırım mübarizəyə, o insanlara da öz üsluplarında cavab verirəm. Mən Nemət Əliyevi o dövrdə də, indiki zamanda da özümə rəqib saymıram. Çünki bütün parametrlər etibarı ilə mən o insanları o dairədə udmuşam və halal mübarizə ilə udmuşam. Və indi mən sübut edəcəm ki, bu pafosla deyilən sözlərin alt qatında nə gizlənir. Əvvəla, sizə deyim ki, məsuliyyət məsələsini müəyyənləşdirmək üçün sizin şəhərinizdə bir barometr yoxdur. Aşağılamaq istəmirəm sizi, Nəhmət bəy. Və sizə...
Aşağıya bəs
sizə deyim ki, məsuliyyət sarıdan özünüzün probleminiz var və bu sarıdan cəmi bir dəfə çıxdığınız efrə və 5-6 kənddə keçirdiyiniz 10-12 nəfərlə görüşlərdə də o üslubunuzda, davranışınızda, formanızda faktlar onu göstərmişsiniz. Və o sizin məsuliyyətsizliyinizi daha qabarıq ifadə edir. Qaldı məsələnin ikinci tərəfinə. Bilirsiniz Xəcə xanım, parlament üzvü olmağın özündə bir öhdəlikləri var. Gələk onu yerinə yetirəsən. Və onda insan daxilən özünü hansısa bir mübarizəyə hazır hesab eləyir. Əks halda yaradılmış xüsusi bir üst müstəvidə fəaliyyət apararaq özünü bütövlükdə insan canlı, cəmiyyət canlı, millət canlı göstərmək də mümkün deyil. Mən xarakter etibarilə söylədim ki, o insanların içərisindən çıxmışam. Və Bərdə cəmatı çox etibarlı insanlardır. Son dərəcə insaflı insanlardır. Həddindən artıq humanistlər. Və o illər ərzində mən Bərdə cəmatınla böyük bir mübarizədə, böyük bir yolda fədakarcasında birgə işləmişik. Və sadəcə 2 ay, 1 ay hardansa peyda olub, lap o rayonda doğulmuş olsalar belə, mənim qabağıma mübarizlər kimi, fədakarlar kimi, narıncı inqilabın baniləri kimi çıxan adamları mən çox-çox sadəcə udmalıydım. Yalnız ona görə ki, iş onlarla mübarizə aparmırdım. Və indi burada siz dəvət etdiniz. Açıq desəm, yalnız bunun üçün gəldim. Və məni hələ də təəccübləndirir ki, bunların ən minimal səviyyədə hüquqşünasları belə bunlara məsləhət vermir ki, bu məhkəməyə müraciət olunmuş həmin araşdırmanın, ya da ki, faktın, ya nəyinsə, mülahizənin, ya bəyanatın məhkəmə araşdırmasına, prosedur üzrə tam yerinə yetməməsinə verilən reaksiyadır. Bu Bərdədə cəmaatın rəyini ifadə edən son hədd deyil. Bu Avropa məhkəməsi tərəfindən qalibi məğlubiyyəti elan məğlubu elan edən bir forma deyil. Bu məsələnin ən prinsipal tərəfi. İkinci, sizə bir fakt söyləyim. Bu bir həm də gələcək siyasi mübarizə üçün, açıq sizə deyirəm. Qarşıdakı veriləcək qərarları da toparlayıb, beynəlxalq qüvvələri Azərbaycan hakimiyyəti üzərində dəyənəyə çevirmək istəyən ATƏT-in Bakı ofisini şikayət edirik ki, Kreml ol, bizim üzərimizdə mövqələrimizi de ki, bizim istəklərimiz deyək ki, biraz keçərli olsun forması üçündür. Açıq bunu, yəni belə sadə müstəviyə getirsək, bundan ibarətdir. Və bu müddət ərzində hətta orada doğulanların öz kəndinə 5 ildə bir dəfə getdiyinin fonunda mən Zahid Orucu olaraq burada özünü mənə rəqib sayan Nemət Əliyevin kəndində 7 dəfə olmuşam. Və o insanların böyük bir hissəsini ad-bad tanıyıram. Və böyük bir hissəsinin ağırlıqlarını çiynimdə daşımışam. Və mən Bərdənin 16 kəndinin mavi yanacaqla təmin etməsinə rol oynamışam. Və mən Bərdənin 20-yə qədər arteziyan quyularının vurulmasında rol oynamışam. Bir neçə məktəbinin təmir olunmasında rol oynamışam. Bir Bərdəli bura gələndə onu boş buraxmamışam. Ora gedən ayaqlarına gedib görüşmüşəm. Və mən zaten sadə sıravi bir insanın evladıyam. Və həmişə də xarakter etibarilən, mahiyyət etibarilən, ruh etibarilən o insanların mənafələrini qorumağa çalışmışam. Və Bərdə cəmaat həmişə bunu yüksək qiymətləndirib. Və sabahları mənim qabağıma çıxaracaq, çıxacaq o mübarizlər üçün, mücahidlər üçün, nə bilim kimlər üçün, birinci növbədə o cəmaat öz əzmini qoyacaq ortalıq. Bunu sizə dəqiqliyi ilə deyirəm.
Bu məntəqələrlə bağlı məsələ.
Qaldı ki, hər hansı bir formada, seçkilərdən sonrakı dönəmdə, prinsipal olaraq mövqeyim bundan ibarət olub ki, istənilən bir məntəqədə son fakt nedirsə, o tanınmalıdır, ifadəsini tapmalıdır. Və necə deyərlər, onunla bağlı tədbirlər görülməlidir. Şəxsən mən Zahid Orucu olaraq heç bir pripiskaya, heç bir saxtalaşdırmaya, heç bir qolunun yarısını qutuya salmağa ehtiyacı olmayan bir insanım. Və mən halal qələbənin danışıramsa, minlərlə insanın o dövr üçün o mübarizədə iştirakını və mənə təbriklərini göstərə bilərdim. O insanların imzalı təbriklərini göstərə bilərdim. Və bunlar qətiyyən təşkil olunmuş xalq məktubları deyildi.
Amma
yəni, mən sizə deyirəm, əgər MSK-da və yaxud məhkəmə qurumunda hər hansı bir o dövrdə iştirak edən namizədlərin mövqələrinə baxılmayıbsa və ya o geniş şəkildə araşdırılmayıbsa, bunun nəticəsində Avropa məhkəməsinə müraciət edib də məhz o prosedur və məhkəmənin Avropa standartına baxılmaması hadisəsinə görə verilmiş qiyməti qələbə kimi, tutarqa kimi edib də
konkret olaraq söhbət
gedir ki, bir adı yoxdur.
Konkret olaraq söhbət gedir ki, bir məntəqədən bülletenlər oğurlanıb və bu barədə protokollar var. Və iki məntəqə barədə konkret söhbət oldu. Və bu şikayətlərə baxılmayıb.
Mən sizə deyim bu məsələ ilə bağlı. Bunların hamısını seçki günündən sonrakı dövrdə bu addım ataraq dairəyə təqdim eləmək istəyiblər. Faktlar olmadığından ki, bunu necə sübuta yetirsinlər. Və eyni zamanda sizə açıq deyim, o seçki dövründə bunlara komanda verilmişdi ki, güya səfirliklər, biraz da narıncı inqilabın eyfariyası, ki, qarşıdakı dövrdə 35-40 yer təxminən bizə veriləcəkdir. Narahat olmayın, hətta mübarizə aparmasaq belə heç bir problemlər olmayacaqdır. Və onun üçün bunların hamısı Bakıda necə deyirlər, bəslənmişdilər. Və mən bayaqları deyildi ki, ATƏT 43% nəticələrə özünün iradını ifadə edirdi. Pənah Hüseyin müxalifətin o dövr azadlıq blokuna, seçki qaracağına rəhbərlik eləyib. Və bütün konfidensial nəticələr onda var. Və o da bilir. İsa Qəmbəri də bilir. Əli Kərimlisi də bilir ki, Zahid Orucu orada halal qələbə qazanıbdır. Və ən azı onların dediyinlə 50 dairədə, seçkilərdə onların
Zahid
mövqələri basılıb uduzublar.
Zahid bəy,
mən bu qələbəni qazanmışam.
Hardasa bülletenlərin uğurlandığı
iddia eləmək. Axı buna nə ehtiyac vardı? Bir daha təkrar edirəm. Əgər mənə pambıq prispiskası lazımdırsa, əgər mənə Ha bütün da məntəqələrdə qalib gəlmə yüksəliyi qoyulmuşdursa.
Mən aydınlaşdırmaq istəyirəm sadəcə mövqeyinizi.
Gəlin
bunu aydınlaşdıraq. Yəni qiymət verməyin. Sadəcə fakta aydınlaşdıraq.
Buyurun.